ay la cuche de y pachila velo
dilo.